Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hej, mit navn er ikke Esben Brandborg Østerby, men Alexander Krav, og jeg er co-founder af rekrutteringsbureauet Statum, og vi er blevet annoncører her på iværksætterhistorie. Bare rolig, Esben skal nok overtage lige om lidt. Jeg vil bare gribe muligheden for at fortælle dig, at hvis du gerne vil være en del af en iværksætterhistorie frem for bare at lytte til dem, så skal du tage fat i os. Vi rekrutterer nemlig for nogle af Danmarks mest succesfulde iværksættervirksomheder, og derfor er vi din indgang til rigtig mange unikke karrieremuligheder i startup-miljøet. Og det er selvfølgelig helt gratis for dig at få hjælp af os, da det er virksomhederne, der betaler os for at finde frem til talenter som dig. Så hop ind på statum.dk og se, hvilke karrieremuligheder vi har. Tak for din tid, og god fornøjelse med denne episode.
Hej, mit navn er Esben Brandborg Østerby, og du lytter til iværksætterhistorier produceret af Podtribe Media. I denne episode skal du høre serieværksætter Jakob Nøje Nørgaard fortælle, hvordan han som iværksætter gik fra at drive et drengerøvsmagasin, som i sidste ende opkøbte sin konkurrent M, til senere at bygge hjemmesider for andre, og derefter startede Paneo.com, som laver software til at underskrive dokumenter. Men det var mildest talt op ad bakke, da Jakob ville have Erhvervsstyrelsens accept af den digitale underskrift.
Og shit, en rejse, altså det var. Jeg tror lige, vi er begyndt at skal sælge til revisor, så får vi at vide, at Erhvervsstyrelsen vil ikke godkende den digitale underskrift. Og så er sådan, jamen, det står i lovgivningen, at man kan underskrive dokumenterne digitalt. Men det synes Erhvervsstyrelsen ikke, fordi det har de ikke en vejledning til.
Paneo sigter nu mod en børsnotering, og Jakob er gået i gang med et helt andet projekt, i det han forsøger at disrupte ejendomsmæglerbranchen i Estaldo.com. Hør desuden om Jakobs nære samarbejde med den kendte serieinvestor Nikolaj Højer Nielsen, og om hvorfor han dels tog et break som iværksætter i 2 år, og hvorfor han nu er blevet iværksætter igen. Ellers har jeg ikke så meget mere at sige. En rigtig god lytterfornøjelse. Jakob, ordet er dit.
Jamen, vi spoler tilbage til 98, 99, måske endda før jeg er faktisk i tvivl. Der arbejder jeg på McDonald's, og det gør jeg sammen med en fyr, som, det kan være, du kender ham, han hedder Nikolaj Højer Nielsen.
Ah, ja.
Han har skrevet den her bog om startup funding og investeret i en masse forskellige startups og laver en masse startup events og sådan nogle ting også. Men Nikolaj og mig, vi står og flipper burger på McDonald's, og på et tidspunkt så rejser, som jeg husker det, hvad han korrigerer mig, det er efterhånden nogle år siden, men der rejser han til USA og får at læse, og da han kommer retur, så har han den her idé med tilbage til at skulle lave et online-magasin. Og på det tidspunkt, der er det jo, det at lave noget online, det var jo ikke noget, man bare gjorde. Der var ikke WordPress eller noget, det var nærmest en ren videnskab at kunne få noget online. Det var i hvert fald ikke noget, alle kunne. Men vi sad jo alle sammen, på det her tidspunkt, der var jeg 18-19 år, så læste vi de her magasiner, som hed M eller Euroman. Og Nikolaj, han har den her idé til at skulle lave M eller Euroman en mellemting på nettet. Og der starter simpelthen hele min iværksætterrejse. Jeg går på handelsskolen på det tidspunkt, og har været en tur omkring gymnasiet også. Det sagde mig ikke så meget. Jeg tror, jeg var der i 6 måneder, og så går jeg på handelsskolen, og der har jeg vel været i 1 år eller 2. Og jeg har egentlig ikke været dårlig til at gå i skole. Men det her var bare, det virkede som om, at det var noget som man sådan ligesom selv kunne få lov til at styre, og som man selv kunne kaste sig over. Så jeg hopper lidt med, dog ved siden af handelsskolen på det her tidspunkt, på Nikolajs idé. Jeg er ikke medejer på det her tidspunkt, men vi sætter os for at skulle lave det her online-magasin. Så der starter hele min iværksætterrejse.
Men Nikolaj, er han gået fuld tid på det?
Nej, ikke på det her tidspunkt. Der læser han stadigvæk, så det er sådan et sideprojekt. Og det er sådan noget som, altså nu var vi jo studerende, ikke? Så vi havde jo plads i altid i verden, nogle af os havde i hvert fald, og så det bliver sådan et sideprojekt, hvor vi, en af vores kammerater, der hedder Christian, han kunne programmere, og så har vi en tredje kammerat, der hedder Dennis, som så vi er sådan der også 4, det her 4 kløver omkring at lave det her projekt, hvor at at Nikolaj nok er den drivende, og Christian er hans sidekick, og mig og Dennis, vi er sådan de her to, der hopper lidt med fra siden af. Og så starter vi med at bygge et website op. I dag ville det være en blog, og så ville man være i gang på 5 minutter. Dengang tog det lidt længere tid. Og så begynder vi egentlig bare at publicere artikler. Og det er jo alt det, som mænd synes er sjovt, ikke? Altså det er damer og biler og sport og gadgets og hvad fanden vi ellers. Altså det, vi selv interesserede os for egentlig, det begynder vi bare at skrive om. Så det var sådan min første blog, om man ville, om end det var en ny ting dengang.
Og det får I jo egentlig sådan op at køre, eller hvordan går det egentlig? Fordi det her, det er jo også omkring .com-cracket.
Ja, det er det. Altså jeg husker sådan tilbage, at jeg ender sådan med at blive... Vi var vilde med titler på det tidspunkt. Jeg bliver sådan PR manager eller sådan noget i den stil. Så det er mig, der skal stå for at få udbredt hele ideen omkring Connery. Og det foregår så til at starte med at vi begynder at skammisbruge printeren på skolen. Det kunne man på det tidspunkt. Der skulle man ikke have sådan et kort, så der kunne man bare printe alt, hvad man havde lyst til. Det har vi så været medvirkende til, at man skal have et kort i dag. Men vi printer bare papir ud, hvor der står Connery.dk, og hænger det op over alt på handelsskolen. Og så kører vi ud på de andre handelsskoler og de andre gymnasier, og hænger det bare op over alt. Lige pludselig begynder vi at have noget traction. Og du har ret, det er i den her omkring .com, der hvor at man sådan nærmest kunne tjene penge på at sige, at man kunne lave noget online. Problemet for os, det er bare, at vi kommer sådan nok lige i slipstrømmen for sent med vores projekt. Så jeg kan huske, at man kan sidde og reloade i sin side, og så kan man sådan lave 1000 sidevisninger, og så har man tjent 50 kroner eller 100 kroner. Og når man så har et helt gymnasium og en hel handelsskole og sådan nogle ting, som egentlig kun var i Aalborg til at begynde at sidde og kigge, så tjener man jo også lidt penge. Men vi når aldrig rigtig at ramme .com-bølgen, før den cracker. Og så sker der egentlig det, at Christian, han, som jeg husker det, skal han til at programmere for, jeg tror han bliver ansat af hæren eller forsvaret. Nikolaj mister lidt interessen, og jeg overtager så projektet.
Jamen Dennis?
Jamen Dennis havde vist ikke rigtig interessen for at skulle overtage det, men ville gerne stadigvæk være med og skrev også stadigvæk for magasinet. Men jeg ender med at overtage det og køber det for, jeg husker det som en krone og en hel flaske i byen. Og det er tilbage i, altså der har vi vel været i gang i et år eller halvandet eller sådan noget. Så det er 2001 deromkring. Og der har vi allerede faktisk rigtig mange besøgende på det tidspunkt. Så det er sådan en, jeg vil ikke sige, det er ikke en forretning, jeg overtager, men det er i hvert fald et kørende projekt, som jeg overtager på det tidspunkt.
Hvilken forskel kommer det til at gøre for projektet, at du nu står der helt alene med det?
Altså, jeg kan ikke programmere. Jeg kan forstå og læse lidt kode, og jeg kan også godt rette i noget kode, men jeg kan ikke programmere. Så jeg står der i 2001 og kan ikke programmere. Men jeg har jo stadigvæk en platform at køre ud fra. Så jeg sætter mig egentlig for, at nu vil jeg bygge det her op til at være en rigtig forretning. På det her tidspunkt har vi jo haft 2 år af vores liv. Forestiller man er 19 år gammel og har 2 år af sit liv, hvor man mere eller mindre får gratis sprut i byen, når man kommer ud og laver diskoteksanmeldelser. Der var ovenikøbet et diskotek i Jomfru Ane Gade, som har malet vores logo på deres væg på daværende tidspunkt, altså decideret med maling. Det var sådan vores stamsted. Så har man sådan en idé om, at det her, det kan sgu da blive til noget. Det er alle de interesser, jeg har på nuværende tidspunkt, og vi kan ovenikøbet tjene lidt penge på det. I hvert fald kunne jeg tjene lige så meget som på min SU. Så jeg tager en beslutning undervejs og flytter faktisk til København. Det gør jeg sådan næsten fra day to day. Jeg flytter over og bor på en kammerats sofa, hvor det er sådan, at der skal jeg bo til, at jeg finder noget andet. Jeg tror, jeg endte med at bo der i 9 måneder på hans sofa. Og så begynder jeg sådan derfra at prøve at bygge produktet op som værende et rigtigt produkt. Og så har jeg sådan lidt skiftende programmører med ind over det, som sådan hjælper med at rette de mest basale ting, når ting går i stykker og sådan noget, og jeg tror også Christian har hjulpet noget undervejs og sådan nogle ting. Men på det tidspunkt er det stadigvæk ikke rigtigt en forretning. Så spoler vi sådan lidt frem til år 2002, og så bliver det faktisk lidt sjovt, og en lille sjov anekdote, om man vil. Men jeg bliver, fordi at jeg laver PR for Connery, eller fordi jeg har Connery, så bliver jeg ansat ude hos et IT-firma, som ligger ude på Amager. Jeg skal jo leve af et eller andet, og da jeg ikke tjener nok penge på Connery til, at jeg sådan ligesom synes, det hele er fantastisk, så tager jeg det her job som PR-chef hos noget, der hedder Card for Fun. Og Card for Fun var en løsning, hvor man kunne købe sådan et kort i 7-Eleven eller på tankstationen, hvis nu der var noget, man godt kunne tænke sig at købe på nettet. Fordi på det tidspunkt var folk frygtelig bange for at bruge deres kreditkort på nettet. Så man kunne købe det her prepaid card, og så kunne man gå ind og sige, hvad det var, man gerne ville købe, og lægge det ind i sin kart for fondløsning. Og så kunne man så handle, og så var det så kart for fonds kreditkort, der så blev brugt på de amerikanske webshops. Der møder en fyr, der hedder Anders. Og Anders, han er programmør. Vi finder ret hurtigt sammen og bliver enige om, at Anders, han skal da hjælpe med at programmere videre på det her Connery, fordi det kan vi jo lige så godt gå i gang med. Det, der ikke er nogen af os, der ved på det tidspunkt, det er, at de to, der ejer kart for fond, det er bare sådan en skalkeskjul. Så jeg har faktisk en ekstrabladet forside, som hedder direktør anholdt for at svindle, jeg tror det var 900 kilo hash. Det var så vores direktør derude. For Anders, han ringer til mig en dag og siger, jeg tror ikke, du behøver at komme på arbejde i dag, fordi politiet er over det hele. Så det firma, det lukker, og så står mig Anders sådan lidt, nå, jamen så havde vi da det her economy, vi kunne fortsætte med. Det var helt vildt, altså. Og der var ikke nogen af os, der havde set det.
Men det var en legit virksomhed, altså sådan ud over det. I var bare ikke klar over, at der lå noget bagved.
Ja, det var det. Altså, de var lidt shady, de der folk, der ejede virksomheden, ikke? Men de lavede noget porno og sådan nogle ting også, hvor de lavede sådan noget mobilringetoner, man kunne downloade pornobilleder på mobil og sådan noget. Men det var sådan en sideforretning, så vi arbejdede sådan i en, hvad vi selv synes var en legit forretning, ikke? Det var det. det var det så ikke helt, men... Ja, så med mig og Anders, vi bliver så enige om at fortsætte på det her projekt sammen med en serveradministrator, der hedder Thor. Og så kører vi sådan egentlig Connery videre, og der er vi sådan fremme i 2003 på det her tidspunkt. Og der tror jeg, må ikke endelig hænge mig op på tallene, men vi ligger sådan i hvert fald i nok top 100, af, måske også mere, af sådan de mest besøgte sites i Danmark på det tidspunkt. Og vi begynder også at kunne få nogle annoncører ind, som giver mening, altså sådan noget som Bacardi og Bjørn Borg og altså Coca-Cola, tror jeg faktisk også, vi samarbejder med en overgang. Ikke? Og på det tidspunkt, der har vi sådan et, okay, nu begynder det her at kunne blive til noget. Vi har stadigvæk ikke så store indtægter på daværende tidspunkt, men vi synes, det begynder der at ligne noget, det her. Og så laver vi en masse konsulentarbejde og sådan noget ved siden af for virksomheder. Jeg er omkring at arbejde på en radiostation og sådan nogle ting. Og så knokler vi egentlig bare videre. Pludselig en dag, så ringer telefonen, og det er så et investeringsselskab, som står bag ved M, eller i hvert fald har noget med M at gøre. De siger, så kunne I ikke tænke jer at komme ud på forlaget Benjamin, og tage et møde med os omkring jeres platform, fordi vi kunne godt tænke os at få M online. Og tænk på det her tidspunkt, der har vi sådan en idé om, at vi er dem, der skal dræbe M-magasinet. Og nu ringer de så til os og vil gerne have os til møde, så vi tager til det her møde.
Ja, for de var jo fysiske.
Ja, det var jo et fysisk blad. Jeg tror ikke engang, de havde opbygget deres online-platform på det tidspunkt. Men M ringer, det fejrer vi jo mere eller mindre. Altså på det her tidspunkt, der har vi jo, altså stadigvæk skal man huske på, vi har jo levet i 3 år, hvor at vores liv har centreret sig omkring at gå gratis i byen, lave samarbejde med alt, hvad vi kan lave bytteaftaler med. Altså på et tidspunkt havde vi en bytteaftale med et limousinefirma, så vi hver fredag i, jeg tror det var 11 uger eller sådan noget, så havde vi en time i limousine, som kørte os ind til et stamdiskotek, hvor vi havde fri bar for os, og vores skribenter skulle give en 50'er eller sådan noget. Så vi har bare fyret den af altså fra 2000 til de ringer, ikke? Og da de så ringer, så er det sådan, fuck mand, nu har vi ramt noget godt, nu er de interesseret i os. Så vi, mig og Anders, vi tager til det her møde, og jeg kan ikke huske, hvad der bliver sagt på mødet, men det var et spændende møde, og de var ret interesseret i vores platform. Og jeg tror på det tidspunkt, der kunne de se, at vi var kommet lidt før de var, men de var jo stadigvæk et stort mediehus, så de kunne godt se en interesse i at få en online platform. Og jeg kan huske, at de siger til os, de kommer med et eller andet, jeg kan ikke huske beløbet, men de kommer med et beløb og siger, det her beløb, det kan I få, og så kan vi jo arbejde hen imod, det var ikke sådan, de lovede os det ikke, men så kan vi jo arbejde hen imod, at I så kan være dem, der laver online afdelingen herude hos forlaget Benjamin. Vi var ikke så gamle, vel, og der var ikke nogen af os, altså vi var droppet ud af skolen, ikke? Altså bogstaveligt talt, jeg var droppet ud af handelsskolen, ikke? Så vi var heller ikke særlig kloge, åbenbart. Men vi får i hvert fald sagt til dem, at det bud, der, som egentlig var et ret rimeligt bud, af hvad jeg kan huske, det synes vi, det var alt for lidt. Alt for lidt. Men det har været sådan noget, måske en 6-7 millioner, eller 8 millioner, eller sådan noget, der er svært i 2003. Jeg må ikke hænge mig op på tallet, for jeg kan simpelthen ikke huske, hvad de bød. Men jeg kan huske, at det, der havde været et godt bud, det var lavere end det, de bød. Men det, som vi synes, vores virksomhed var værd på daværende tidspunkt, det var sådan meget mere. Gang det med 5 eller sådan noget. Ikke? Så vi var sådan et, det er alt for lidt. Altså, det skal i hvert fald være det dobbelte. Og så kan jeg huske, de siger til os, jamen, dreng, prøv at høre, Altså det her, det er sådan et once in a lifetime offer, ikke? Hvis vi skal videre med det her, så er det nu, vi skal videre. Så sagde vi, nej. Og så gik vi fra mødet og tænkte, de kommer helt sikkert tilbage. Men det gjorde de bare aldrig. Vi hørte aldrig fra dem igen. Og de svarede aldrig i telefonen heller. Det næste, vi faktisk hørte fra dem, det var, da vi sådan lidt stod reelt set, altså vi tjente jo slet ikke nok penge, men der hyrede de Anders ind som programmør ude hos dem, til at hjælpe dem med at bygge noget platform for at lave Benjamin. Han blev en af programmørerne, som hjalp med at bygge reelt set vores konkurrent, jo ikke?
Nej.
så kloge var vi.
Fortryder du det lidt i dag, at du ikke sagde ja til 6 millioner, eller hvad det har været?
Jamen, jeg ved det ikke, for jeg ved jo heller ikke, om dealen var endelig gået igennem på det beløb, de nogle gange kom med, vel? Men i den sidste ende, så kan man sige, altså, skal man tage noget, jamen, så det fedeste var jo, at vi jo her efter, hvad det for 2-3 år siden, der levede Connery stadigvæk, og M som blad var lukket, men eksisterede som online-platform, og der har vi faktisk købt dem. Så om end det er lidt vingeskudt i dag, så sidder vi nu både med Connery og M. Jeg ved så ikke, hvem der er closed, om det var dem eller os, men vi sidder der i hvert fald med begge to. Så ja.
Jamen, hvordan foregik det så? Først laver I det for at konkurrere med M.
Ja.
Så vil de egentlig købe jer, men I ender faktisk med at købe dem.
Ja, altså jeg tror, vi skal sådan spole lidt længere frem, og så tror jeg, man sådan skal kigge tilbage, men selve opkøbet fra vores side sker egentlig på den måde, at vi har haft en løbende dialog med dem. Altså, de har jo været konkurrenter, men vi har jo kendt dem, og de har jo kendt lidt til os, ikke? Så en dag så bliver vi ringet op af en derudefra, som siger, kunne I tænke jer at købe M online-platform, men I kan også få rettighederne til at trykke bladet. Så var jeg sådan, det tror jeg sgu ikke, vi har råd til. Og så var jeg sådan, I kan få den her pris, og den kan jeg så ikke lige disclose, men I kan give det her for det. Nå, det kan da godt være, vi kunne skaffe de penge, tænkte vi så. Og det lykkedes så med lidt arbejde, så fik vi det kørt hjem. Så det var egentlig sådan ret, de kom med et modbud. Hvis vi ikke må købe jer, så kan vi jo købe dem. Bare, det tog bare lige en del år, ikke? 15 eller sådan et eller andet, ikke? Men på det her tidspunkt, der er vi jo, altså har det været i 4 eller sådan noget, hvis jeg husker ret. Men vi bevæger os så lidt længere frem, der i 2006-2007. Og der begynder vi faktisk at få noget traction på Connery. Der har det taget en 4-5 år og 6 år at bygge det op, ikke? Og vi er blevet lidt klogere, og nu er vi begyndt sådan at have nogle idéer om det og sådan nogle ting.
Men hvordan Søren siger, man, jeg bliver nødt til lige skyde ind, fordi, også fordi jeg var lidt nysgerrig. Vi er jo selv et medie.
Ja.
Hvordan Søren tjente man penge dengang? Var det Google AdSense, eller banner annoncer, affiliate, eller mediestøtte, eller hvad Søren?
Ja, vi har aldrig fået mediestøtte. Jeg tror ikke, vi kunne få. Vi var jo ikke et ægte medie. Men vi lavede jo lidt af det hele. Altså, vi havde affiliates, og vi havde nyhedsbrev sign-ups. Og, altså, ja, på det tidspunkt kunne man jo få 8-9 kroner eller sådan noget, hvis man kunne få nogen til at sign op på et nyhedsbrev. Ikke? Og vi havde jo vanvittigt mange besøgende. Så vi lå jo og tjente nogle okay penge i de der år der. Men så i 2006-2007, der rammer Facebook bare lige pludselig i Danmark. Og det er sådan der, hvor vi tænker, nu begynder det endelig at gå godt, ikke?
Det lyder lidt ligesom, jeg har lige læst Morten Wagners bog,
ja.
Datingkongen. Ham får vi jo også med ombord. Og han oplevede det samme med Dating.dk og Arto,
ja.
At det var helt ekstremt. Altså Arto var sådan det allerstørste i Danmark.
Ja.
Ja, med rigtig, med millioner visninger om måneden, hvis jeg ikke tager helt fejl. Og så kom Facebook, og så bum, inden for et år, altså så var det bare, ja.
Ja, det var det samme, vi oplevede, altså man kan sige, vi vores styrke var jo, at vi havde content, så vi havde ikke kun et community, vi havde faktisk opbygget et community på det her tidspunkt, så vi har brugerprofiler, vi har også skabt et pigemagasin, der hedder Aniston.dk, vi har et telemagasin om nye mobiltelefoner, vi har et computermagasin, som handler om hardware og software, ja, primært hardware. Så vi har sådan flere forskellige platformer at køre på, og så har vi skabt et community, der sådan ligger inde bag ved det her, hvor at hvis du opretter dig som profil på pigemagasinet for at få fordele der, jamen så kan drengene fra drengemagasinet så skrive til dig i det interne brevsystem. Så der ligger noget dating bag ved det også, ikke? Og der er der også folk, som kan nok ikke prale med samme antal som Morten Wagner, men der er der folk, der har mødt hinanden i vores community og blevet gift og fået børn. Men sådan, ikke fra den ene dag til den anden, men sådan føltes det. Der dør vores community, og vi havde sådan et forum, hvor man kunne skrive i, sådan lidt ligesom Reddit i dag. Det begynder bare at falde, antallet af indlæg falder og falder og falder og falder. Så vi har stadigvæk det samme antal besøgende, som kommer og kigger, men vi har så ikke samme antal sidevisninger længere. Så det vil sige, at hvor de før måske brugte 2-3 timer om dagen hos os, så bruger de måske et kvarter, fordi resten af tiden den bliver så brugt på Facebook. Og så gode råd, så de skulle dyre. Connery eksisterer jo stadigvæk i dag, og i dag har jeg en tredjedel af projektet, og en fyr, der hedder Mikkel Vermøjlen, driver det, og altså driver det faktisk rigtig, rigtig godt. Men på det tidspunkt, der står mig Anders altså og kigger på og tænker, skal vi lukke det her projekt, fordi det kommer til at gå konkurs på det her. Og så kaster vi os faktisk over en helt anden branche. Og det er, at vi har nogle kunder, som jo har kontaktet os løbende og sagt, hvem bygger jeres platform, og hvem laver det, og sådan nogle ting. Og så tænker vi, det kan sgu da være, at vi skal lave sådan et webbyrå der i år 2000, ikke? Nej, år 2007, undskyld. Ja. Så kan vi jo konceptualisere det, og så kan vi begynde at bygge, vi havde nogle kunder i forvejen, som vi sådan lavede lidt for ved siden af. Så kan vi jo begynde at bygge løsninger for kunder i stedet for. Så det kaster vi os over. Som sådan en sideting, så har vi siden af, at vi nærmest har et fuldtidsarbejde, og vi trækker Connery, og vi bygger bureauer op, ikke? Og det gør vi fra 2007 af. Og det er større kunder, som vi lander, som jeg tror har en idé om, at vi er større, end vi er på det tidspunkt. Så det er sådan noget som Statoil, vi laver ting for, Dagblad Børsen og Radio 100, fordi vi har jeg sidder derinde som konsulent, som promotion konsulent på det tidspunkt. Vi bygger eksperimentarium, og vi bygger sådan forskellige løsninger, som Anders jo er mastermind bag at bygge op, og jeg er så den kommercielle del. Og det gør vi fra 7 til 10. Og i 2010, der har vi en masse kunder på JustWorks, og der er vi klar til, at nu må vi gå fuld tid i JustWorks og kun lave det. Så møder vi Martin Thorborg, som vi har lidt haft en dialog med løbende indtil da. Og Martin Thorborg og hans partner Nicolaj ender så faktisk med at købe 30% af Connery, der i, jeg tror det er 2010, må ikke hænge mig op endelig på tingene. Og det er jo spændende, fordi han er jo super kendt iværksætter, og de kan garanteret hjælpe os med en hel masse ting. Men jeg tror på det tidspunkt, der havde de en idé om, at de skulle opbygge sådan et annoncenetværk, og dermed tog nogle forskellige ting ind. De havde også Amino og sådan nogle ting, men var muligvis også lidt på vej væk. Det ender i hvert fald med, at vi går hver til sit, og mig og Anders, vi køber vores anparter tilbage fra dem efter en halvandet års tid, tror jeg, der er gået på det tidspunkt. Og så er vi sådan her i eget hus, men nu kører, altså JustWorks kører jo stadigvæk. Vi har et par medarbejdere, og så går vi sådan fullblown ind i JustWorks, og det er i midten af 2011 eller sådan et eller andet. Så vi har sådan været sådan lidt vidt omkring. Vi har faktisk også prøvet at lave en dropshipping-løsning med briller, altså, som hedder glade briller, faktisk også sammen med Nicolaj Højer. Så vi har sådan prøvet lidt af hvert på det her tidspunkt.
Hvor kommer hele det her med Paneo så?
Jamen det kommer der i midten af 2011, og det gør det af to årsager. På det tidspunkt sidder vi og laver ting for kunder. Og når man laver ting for kunder, det er der nogen, der er dygtige til. Men når man har haft den her kunde, der gerne vil flytte den her knap ned og op og til venstre, og godt kunne tænke sig at se den i gul, og gerne vil se den i grøn, og gerne vil se den i rød, og så tilbage til den samme placering i den samme farve, som du egentlig har startet med, og har gjort det nok gange, så min profil fungerer i hvert fald ikke så godt i det. Og så bliver jeg træt af de her kunder her, fordi så kunne de jo bare have taget det, som vi sagde, det skulle være første gang. Så jeg bliver sådan, jeg er rastløs på det tidspunkt. Og jeg har brug for at have mit eget og nørde i, altså noget, jeg selv kan bestemme. Fordi lige nu der kunne jeg jo lige så godt bare have et normalt job og sidde og producere ting for en eller anden, hvad hedder det, arbejdsgiver, ikke? Nu er det så bare kunderne, der er arbejdsgiver, når vi har så, jeg tror vi havde 400 af dem på det tidspunkt, så det er sådan 400 forskellige mennesker, som man hele tiden skal jonglere med. De har alle sammen en holdning til, om man nu gør det godt nok eller ikke gør det godt nok. Og vi havde prøvet på det tidspunkt at gå lidt ned i markedet, i stedet for kun at have de store kunder. Og som webbyrå, også i dag tror jeg, i dag er det nok endnu værre, men på det tidspunkt, der var det sådan et blodrødt marked i forhold til at lave billige hjemmesider. Men vi troede, vi det kunne vi nok godt. Så kunne vi lave dem på abonnement, lidt ala Danaweb, og så kunne vi jo lave nogle billige hjemmesider, men så gør det ordentligt på det tidspunkt, tænker vi. Problemet er bare, at når man sender sådan en kontrakt ud til sådan en tømmermester, så skal han så sende den tilbage. Og på det tidspunkt, der vi havde en postkasse lige uden foran vores kontor, og når han så proppede den derned i, på et eller andet tidspunkt, så kom den jo afsted. Og så på et eller andet tidspunkt endte den på hans spor. Det var bare ikke så tit, den kom tilbage, før man havde rykket for den rigtig mange gange. Så hver gang vi landede en kunde, og han gerne ville køre med det her, så skulle vi så sidde og vente på kontrakten. Og så bliver vi alle sammen stopfodret med NemID på samme tid. Og så kommer min vinkel ind på verden, tror jeg, og det har været inde omkring mange andre koncepter, end dem jeg fortæller om her, men min vinkel ind, det bliver så, det kunne da være, at vi kunne bruge det der NemID til noget, der var smart også. Altså det kunne da være, at vi kunne bruge det til at underskrive med, fordi der står jo dernede i betingelserne, at det er en digital underskrift. Så ringer til Nets, og så siger jeg kunne godt tænke mig at bruge NemID til at underskrive med, og så siger Nets, det kan du ikke. Nå, det står der jo, man kan. Jamen, det kan man ikke. Hvorfor står det så, man kan? Jamen, det er et system, der skal først laves et system til det, og det findes ikke endnu. Nå, så gik jeg hjem, og så mødte jeg på arbejde dagen efter, og så siger jeg til Anders, Anders, jeg har fået den her idé fra i går til i dag, muligvis i løbet af i nat, og vi skal bygge det her system til at underskrive dokumenter med. Men det skal ske med NemID. Tror du, det er noget, du kan bygge? Og jeg husker ikke, Anders hoppede på den med det samme, fordi han har hørt rigtig mange skøre idéer, at jeg er kommet med. Vi har prøvet sådan at bygge mange forskellige ting, som jeg lige nævnte i en sidebemærkning. Vi har også prøvet at bygge en brille-webshop på et tidspunkt. Men Anders tænkte lidt over det, og så siger han, jamen det tror jeg godt, at det kan jeg godt bygge det der. Så vi får kigget lidt ind på det der NemID, og får prøvet at finde ud af, om man kan lave noget med det, og det kan man godt, og man kan få lov til at få adgang til det, og det kan man også godt, og vi finder ud af, at der er lavet noget til POP, som Anders koder i, og det kan vi nok også godt bygge videre på. Og så ringer jeg faktisk tilbage, og nu springer vi lige tilbage til Nikolaj Højer, fordi så ringer jeg til Nikolaj, og så siger, Nikolaj, jeg har fået den her idé. Han var jo også med til at lave Brilleshop. Vi skal lave sådan et system til at underskrive dokumenter med NemID. Og så siger Nikolaj, jamen det tror jeg altså allerede er lavet. Men det finder vi ud af, at det ikke er. Så smider Nikolaj nogle penge deri. Han frikøber sådan set mig og Anders' tid, om man vil, for en anden part og nogle penge. Fordi så kan vi jo fokusere på at bygge det her nye, i stedet for at sidde og lave Just Works. Og så har vi jo vores medarbejdere, der kører Just Works videre, og Anders går fuldblåen ind i at bygge Pineo. På det tidspunkt hedder det ikke Pineo, der hedder det Doc Cloud, altså Andesky. Det var det bedste navn, vi kunne komme på. Og så havde vi sådan et logo, hvor der var sådan nogle dokumenter, der stak op af røven af den, fordi så kunne man få sine docs in a row. Ikke docs som ender, men sine dokumenter. Ikke? Det synes vi selv var genialt på det her tidspunkt. Men det får vi bygget. Og på det her tidspunkt her, der sidder vi stadigvæk ude sammen med Torborg og dem ude hos Amino på det tidspunkt. Der er Torborg ikke blevet købt ud endnu på det tidspunkt. Og jeg kan huske, at jeg var ind og sige til dem, prøv at høre, det der med Connery og sådan noget, vi synes, det skulle lidt bøvlet og sådan nogle ting, men det kunne være, I kunne være interesseret i det her. Det var de ikke så interesseret i, muligvis også, fordi det ikke gik så godt med Connery på det tidspunkt. Men så sidder der nogle drenge over på den anden side af gangen, Jan og Mikkel, og de sidder og bygger på et startup, som jeg ved ikke rigtigt, om de kunne få det op at flyve, det virkede ikke rigtigt til, og vi drak nogle øl, og jeg siger til dem, kunne I ikke tænke jer at være med i det her? Så kan vi tage et møde med Nikolaj, og se om vi kan finde ud af at bygge det her sammen. Og jeg tror, der ramte vi havde en prototype, den var bygget, den virkede, man kunne sende dokumenter igennem, vi brugte den selv i Just Works, men vi havde brug for noget mere. Og Jan, som var programmør, og Mikkel, som sådan var grafiker og businessperson, jamen, de vælger så at hoppe med i det her projekt. Det er så det, der bliver til Pineo.
Jeg er lige flyttet til Danmark efter flere år i udlandet. Jeg har arbejdet som freelancer, og jeg ved, at der er særlige beskatningsregler i forhold til freelancerarbejdet. Men hvordan de er, det kan jeg ikke helt huske. Meget har dog ændret sig, og jeg ved ikke helt længere, hvor jeg finder den rette hjælp til min økonomi. Og jeg tør ikke google min vej frem til en fremmed revisor.
Det her var en kundeudtalelse på Trustpilot om Ageas, som er episodeannoncør på denne episode. Deres online-værktøj, som er 100% gratis at bruge, giver dig 3 tilbud for revisorer, der matcher din lokation, personlige værdier og pris. Ageas kan hjælpe dig med blandt andet økonomistyring og lønadministration, så du kan være sikker på, at lønnen til dig og din ansatte dels bliver beskattet korrekt, og så I sammen kan fokusere på det, I er gode til, at vækste jeres forretning. Det eneste, du skal gøre, er at beskrive opgaven, du skal have løst, i det link, du finder i show notes.
Det tager lige et års tid eller mere, før vi lander noget funding og nogle ting, men så hopper jeg fuldtid i det projekt, og Anders han bliver så tilbage i Just Works, men hjælper så også stadigvæk lidt med på sidelinjen i Pineo. Han er lige fuldtid en lille kort overgang, men så er han så med til at holde Just Works flydende derefter. Ikke? Ja, og hvad er vi nu? 2014?
Det skal nok passe.
det ved du ikke. Det ved jeg.
Nej.
Men ja, så nu står vi i 2014, og jeg har bygget på løsninger i 14 år, og det virker som om, at det var i går, at vi startede Connery på det tidspunkt, sådan ind i mit hoved. Så jeg har virkelig haft det sjovt i de der 14 år, og det er sådan det, der har drevet mig, det er at have det sjovt. og så får vi bygget Penneo op, og det er der selvfølgelig mange mennesker, der er med til at gøre. Det bygger jeg jo ikke 100% alene, kan jeg nok ikke tage endelig credit for. Jeg kan tage credit for ideen i hvert fald, og for sådan at være fremadsynet. Men vi bygger Penneo der fra 14 af, der begynder vi at få de første kunder. Og der kan man sige, hvad er det, vi prøver på at løse i Penneo? Altså jeg tror, mit pitch, det hed noget i stil med, jamen når du skal have underskrevet dokumenter, så kan du enten sende det med postmand Per, eller så kan vi mødes rundt om et bord, eller så kan vi køre ud til et møde, og så kan vi underskrive det, altså nede i banken, ikke? Og det lille problem der, det viser sig så rent faktisk at være den bedste idé, som vi har fået igennem alle de her år her, fordi det tager ligesom af.
Altså mener du sådan PR-mæssigt, at det var det, som I sådan slog jer på?
Ja, det var sådan det, vi brugte, når vi var ude at sælge det, ikke? Altså det var, når du skal underskrive dokumenter, så er alle de nuværende løsninger er dårlige, ikke? Enten kan du printe og scanne, eller så kan du mødes, eller så kan du sende det med postmand Per, ikke? Du kunne jo også bruge en digital underskrift, og så er du færdig med det samme, ikke? Så vi begynder at ringe til revisorer, og alle mulige, der har dokumenter, ikke? Og nogle af dem, de tager os sådan lidt ind. Vores egen revisor, Anders, som er i netværksgruppen med, hjælper os helt ekstremt meget omkring at forstå, hvordan revisorer arbejder, og hvad der skal til, og lovgivning og alle mulige andre ting. Og så begynder vi sådan at have, okay, nu har vi et produkt, og vi har et produkt, der retter sig mod revisorer og også en masse andre, men i hvert fald revisorer er der noget fat i, og der er nogen, der gerne vil bruge det, og så kan man underskrive sit årsregnskab med det. Og shit, en rejse, altså det var, jeg tror lige vi er begyndt at skal sælge til revisor, så får vi at vide, at Erhvervsstyrelsen vil ikke godkende den digitale underskrift. Og så er sådan, jamen det står i lovgivningen, at man kan underskrive dokumenterne digitalt, men det synes Erhvervsstyrelsen ikke, fordi det har de ikke en vejledning til. Så det kan jo godt være, at det står i lovgivningen, men det ved de ikke, hvordan man skal gøre.
Ej, men altså det er offentligt også nogle gange, altså prøv nu at være fremadsynende.
Jamen det er det. Så vi ringer ind til Grete, får vi fat på hos Erhvervsstyrelsen. Hun er rigtig, rigtig sød og rar, men hun er sådan lidt, ja, vi må lige prøve at finde ud af, hvordan der vil ledes, og vi ved ikke rigtig, hvordan. Og så Grete, hvis hun lytter med, så vi kan stadig godt lide dig. Men hun bliver døbt som Grete fra kommunen, fordi Grete, hun, det går bare langsomt. Jeg ringer til hende hver fredag og siger, nå, nu er det fredag igen, og I kom videre. Og de er ikke rigtig kommet videre. Og så sætter jeg mig ned før frokost en dag, og så tænker jeg, nå, men hende der, Grete der, hun hjælper os ikke. Så hvem kan så hjælpe os? Og så prøver jeg at kigge på, hvem fanden der arbejder i Erhvervsstyrelsen. Og så finder jeg en fyr, der hedder Victor Kær, og så prøver jeg at ringe til ham. Han var sådan vicedirektør, og det var sådan ham, der har underskrevet en masse af de styrelsens ting og sådan noget, ikke? Så tænker jeg, ham må jeg prøve. For jeg kunne ikke ramme den øverste, der sad der, jeg kan ikke huske, hvem det var, men det er også ligegyldigt. Jeg ringer til Victor, og hans sekretær siger så, men du skal sende en mail til info@ Erhvervsstyrelsen, og så kan det være, at vi vender tilbage. Altså, men jeg vil meget gerne snakke med Victor. Jamen, det kan du desværre ikke komme til, du skal sende en mail. Nå, så spiser vi frokost, og så efter frokost, så ringer jeg igen, og så ringer jeg, og så er det Victor Kær, sekretær, eller hvad hun nu siger. Og så siger jeg, det er Jakob til Victor. Og så siger hun, hvad drejer det sig om? Og så siger jeg, det er privat. Og så siger telefonen, dude. Og så lige en gang til, dude, det er Victor. Og så siger jeg noget i stil med, hej Victor, det er Jakob fra en virksomhed, der hedder Penneo. Vi er i gang med at prøve at ændre den måde, som revisorer arbejder på, og vi tror, vi kan revolutionere den måde, de underskriver dokumenter på ved hjælp af NemID. Men der er hele Erhvervsstyrelsen står i vejen for os, og vi har prøvet alt. Så nu må jeg indrømme snydt din sekretær og sagt, det er privat. Men jeg håber på, at du måske kunne hjælpe mig med at komme lidt hurtigere igennem systemet. Og så var jeg bare helt stille. Og så er han helt stille. Og så siger han, ja, fortæl noget mere, siger han så. Så siger jeg, men vi har lavet den her løsning, hvor man kan sende årsregnskaber ind, og så kan alle underskrive den, direktøren og de andre, og bestyrelsen og sådan nogle ting. Og så, når det er færdigt, jamen, så er dokumentet færdigt, og så slipper vi for at sende ting med Post Danmark. Og det er lige så sikkert som, altså, som NemID, det er jo det, vi bruger. Så kunne du hjælpe mig videre med det? Ja, kan du sende mig en mail, siger han så. Så tænkte jeg, fuck mand, det kommer ingen vejen på det her, vel. Men jeg fik hans mail, og jeg sendte ham en mail og forklarede ham problemstillingen. Og så gik der 2 timer, og så ringer telefonen. Og det er så Grete. Fordi så ringer Grete, og så siger Grete, det er Grete fra Erhvervsstyrelsen. Vi vil gerne indkalde jer til et møde. Så var vi noget videre der.
Jeg elsker jeg bare den historie i øvrigt, fordi at der kom, du oplever en stopklods hos kære søde Grete fra Erhvervsstyrelsen. Men du kan også bare mærke, at det går i dødvandet.
Ja.
Så du bliver nødt til at gøre noget anderledes. Og så fuck dig, at du lidt løg for hende og sagde, at det var privat. Men det var det, der skulle til. Og nogle gange må man altså sådan godt tænke lidt ud af boksen. Mm. Være lidt kreativ. Uden at man selvfølgelig gør et andet mega ulovligt. Det var en lille hvid løgn, som gjorde, at du lige fik skridtet videre.
Ja.
Og det var jo i virkeligheden noget, som Victor, der han godt kunne se, var en god idé.
Ja, det kunne han jo. Og vores møde med Erhvervsstyrelsen er interessant. De havde sådan en fyr med, som altså jeg tror, han kunne recitere alle paragrafer i lovgivningen. Og hvorfor det her det ikke ville fungere, fordi ifølge paragraf det og det står der det og det, og ifølge paragraf det og det står der det og det. Men vi får alligevel, vi får dem overbevist, og de overbeviser os, og vi får fundet en løsning i det, og så står vi så i, jeg tror vi står i december måned, hvor man, altså revisorer kan du sælge til i efteråret, ikke? Og når efteråret det er slut, så er de bare i drift, altså så laver de årsregnskaber, men vi står i december, og så skal vi så i gang med at sælge til de her revisorer. Så det kaster vi os over, og det er blevet godkendt, og de har lavet en vejledning, og vi får også nogle kunder på det. Men hvad gør man så, når man ikke kan sælge til revisorer, når det bliver januar? Altså man prøver selvfølgelig stadigvæk, men en fyr, vi har med på holdet, som hedder Andreas, som også er blevet partner på det tidspunkt, rigtig, rigtig, rigtig dygtig sælger, og er salgschef i dag i virksomheden, han sætter sig bare ned, så ringer han til alt. Altså vi taler begravelsesforretninger til landinspektører. Altså alt kører André igennem. Der må være nogle andre, der også skal købe vores produkt. Og så begynder vi sådan lidt at knopskyde i nogle forskellige retninger, og får nogle advokater som kunder, og får nogle landinspektører som kunder, og får nogle andelsboligforeninger, og vi får sådan lidt forskelligt den der vej der. Rækkefølgen kan jeg ikke endelig huske, men vi begynder at få noget traction og nogle kunder og nogle andre forskellige ting, og så derfor så vokser virksomheden jo så.
Så fra egentlig at have et fokus på et segment, som kun var revisorer og advokater, så åbnede I op for, at jamen, det kunne jo i virkeligheden være, at virksomhederne selv ville, fordi inden var det vel egentlig bare til årsregnskaber osv., men det I jo nok også finder ud af, det er, at der er mange andre ting, der også skal underskrives. Det er vel derfor, at I sådan begynder at kontakte alle de andre. Altså der er vel hensigtserklæringer, arbejdskontrakter, ansættelseskontrakter og alle mulige andre ting.
Der er alt muligt. Jeg tror faktisk det første, uden nu må hænge mig op på, jeg tror faktisk det første var andelsboligforeninger, altså overdragelser af andelsboligforeninger og sådan nogle ting. Fordi der er der administrator og bestyrelsen og køber og sælger og sådan noget, der skal underskrive de her dokumenter i en bestemt rækkefølge og inden for en tidsfrist og sådan noget, ikke? Så vi kunne tage sådan en sag ned fra, jeg tror, 21 dage til 7 dage eller sådan et eller andet. Men ja, vi begynder sådan at skyde i alle mulige retninger. Men stadigvæk med et fokus på, at efter sommer, så skal vi tilbage til de der revisorer der. Fordi vi sådan et, vores pris er sammensat af et volumenspil, ikke? Så vi skal have rigtig mange underskrifter igennem. Og derfor så at få en lille virksomhed ind, som har 5 ansættelseskontrakter, giver ikke nogen mening. Vi skal have noget volumen igennem det her, ikke?
Når du siger volumen, så mener du, at de har ikke betalt en abonnementspris. De har betalt per kontrakt underskrift.
Ja, vi havde et lille abonnement på for at have sin konto, ikke? Og så havde vi en pris per underskrift, som blev sat. Og det var fordi, at vi var ude i sådan Blue Ocean på det her tidspunkt, ikke? Altså vi havde en omkostning til NemID, dem skulle vi betale, når man brugte NemID. Og så havde vi på samme tid en gammel måde at gøre tingene på. Folk, de var vant til at printe et stykke papir ud, kom lige en kuvert og sætte porto på, ikke? Så hver gang vi kom med noget, så var folk jo sådan, at jamen, jeg giver jo kun 20 kroner for at sende et brev, hvorfor skal jeg så give 50 kroner for at gøre det igennem jer? Og sådan, jamen, fordi at det sker i løbet af en time, i stedet for en uge.
Lad mig stille et spørgsmål til det, fordi for mange af dem, som sidder og lytter derude, de har måske en anden revolutionerende idé, eller et marked, de gerne vil gå ind på, hvor de kan se, at det, de kommer til at lave, er anderledes, end hvad andre gør. Hvad så i den forbindelse? Fordi her sad I inde i et marked, som var Blue Ocean, og for dem, der ved, hvad Blue Ocean er, så er det jo et marked, der er nyt,
ja.
Hvis man kan sige det sådan, altså, hvor der ikke er mange spillere på markedet.
Ja.
Red Ocean er det modsatte. Så hvis du skulle prøve at fundere lidt over det der, fordi du snakkede om, at det, kampen var jo, at I skulle vinde den på volumen. Skulle I have gjort noget anderledes? Altså skulle I have lavet en anden model? Jeg ved godt, at den her læring her, den skal man lige huske at tage ind i folks projekters kontekst, men bare for sådan at forstå, om hvis du ser tilbage på det, var det den rigtige måde at gøre det på?
Ja, det vil jeg faktisk sige, det var. Fordi vi prøvede den anden model. Vi har prøvet så mange forretningsmodeller, at jeg knap nok kan huske dem alle sammen. Og vi har diskuteret forretningsmodeller, diskuteret forretningsmodeller. Men vi gjorde faktisk det, at vi prøvede på at lægge os inden for, hvad det var, vi kunne få kunderne til at købe. Så når vi kom ud til en kunde og sagde, all you can eat, det koster 1000 kroner per bruger per måned, og du er en revisionsvirksomhed, der cirka har så mange årsregnskaber, så hvis du kører alle dem igennem, så bliver det skide godt for dig. Så sagde revisoren, jamen hvad nu hvis de ikke gider at bruge det ved alle vores revisorer? Så, jamen, det gider de selvfølgelig også, det er jo verdens bedste system. Jamen hvad nu hvis de ikke gider, så har jeg købt for 1000 kroner per bruger, og så skal jeg også købe porto ved siden af. Så i den forstand, så gjorde vi, håber jeg. Det ser ud som om, vi har gjort det rigtigt. Vi valgte at gå efter noget, som kunderne kunne forstå, og relateret til et sted, hvor at vi stadigvæk kunne tjene penge, og hvor de kunne forstå, hvad det var, vi solgte til dem. I dag er det noget andet. Altså, der er man jo, har man lagt forretningsmodellen om til at være en abonnementsforretning. Men nu har vi også noget data på, hvad er det en gennemsnitlig virksomhed bruger af underskrifter. Fordi vi havde jo også hele den udfordring med, at i og med at vi skulle betale hver gang vi brugte NemID, så kunne vi jo ikke bare give dig fri NemID for evigt. Så hvis du gav mig 200 kroner om måneden, og jeg tror vi gav 3,14 kroner per NemID underskrift, ikke? Kørte du så 100 dokumenter igennem, eller 100 underskrifter igennem, og så gik jeg jo i minus. Så vi havde sådan en risikofaktor i den der. Det tror jeg, hvis man bare bygger et almindeligt software, hvor man ikke har den her omkostning til tredjepart, så ville jeg gå efter en all you can eat model, altså en freemium til all you can eat model. Men i vores tilfælde, så vil jeg sige, at det var det rigtige på daværende tidspunkt.
Okay. Og det går jo egentlig meget godt.
Ja.
Fordi den virksomheden eksisterer stadig i dag og har ansatte og og fin omsætning. Men det er jo ikke det, du laver nu.
Nej, jeg flyttede, Penneo ligger i København, og jeg flyttede på et tidspunkt, faktisk næsten lige inden vi fik vores funding, så det var sådan ret dårligt timet, men der flyttede jeg til Aalborg, og havde en titel på det tidspunkt af produktchef, men dem der laver startup ved, at det betyder, at man har alle hatte på. Det havde vi alle sammen jo nok. Men jeg sad i Aalborg og endte med at have rigtig meget rejseaktivitet. Jeg rejste meget til København, og på det tidspunkt, det er det i 2017. Tænk på, vi startede i 12, så det er alligevel en hel del år på at opbygge tingene. Men der var vi gået ind i Sverige og Norge også. Vi havde ansat en direktør, som hedder Jannik Borgmann. Han kom fra Google og var nordisk partnerchef, hvis jeg husker hans titel ret. Og Jannik var blevet ansat hos os og hjalp os rigtig, rigtig meget med at skalere. Så vi havde et team, og mig og Jannik tog til Sverige og Norge, og jeg var i København, og jeg var i Aarhus og i Odense, og jeg havde to små børn og en kone. Og på et eller andet tidspunkt, så ramte jeg bare sådan en mur, hvor jeg bare tænkte, shit mand, hvis jeg skal drive virksomhed på den her måde her, så kan jeg ikke have en familie, og hvis jeg skal drive familie på den måde, jeg gerne vil drive familie, så kan jeg ikke have en virksomhed. Og så tænkte jeg egentlig, gad vide om den her, et af Janniks udtryk, tømmerflåde, den ikke er blevet stor nok til, at den kan flyde selv. Det kan godt være, det ikke er en tømmerflåde længere, så er det en gummibåd måske. Og så begyndte jeg egentlig at kigge på og sige, men hvad ville der ske, hvis jeg forlod den her organisation nu? Kan den flyde selv? Har vi fået opbygget en stærk nok organisation til, at en af os ville kunne forlade den? Og på det tidspunkt er vi jo mig og Jan og André og Mikkel, som sådan er partnerne. Anders sidder i Just Works, Jan ikke kører det. Hvad vil der ske, hvis en mand rejser sig op i gummibåden og hopper ud? Og de fleste af dem, der har rejst sig op i en gummibåd, de ved godt, hvad der sker. Den dukker sådan ned, ikke? Og så kommer den op igen, og så er der en, der hopper ud, men den sejler videre. Så det håbede jeg på ville ske. Og så begynder jeg sådan at lufte lidt derhjemme og sige, det kunne være, at jeg skulle finde mig noget andet og lave, hvor jeg lige får noget ro på. Og på samme tid, som jeg går med de tanker, der rammer jeg så ind i erhvervshuset her i Aalborg, og de søger en iværksætterrådgiver, eller hvad man nu skal kalde det, en konsulent til at hjælpe iværksættere, og de kunne godt tænke sig at have en, der har noget digital baggrund. Så jeg søger simpelthen jeg søger et job ud til dem, og har en snak med dem, der er derude, jeg har en dialog med dem ved siden af faktisk, omkring nogle andre ting, men så det er den måde, jeg kommer i kontakt med dem. Jeg sælger faktisk Peneo-produkter til dem, inden at jeg søger job, så det var, jeg ved ikke, om det var et godt eller et dårligt salg, de fik jo mig med, så, men der beslutter jeg mig for, at jeg hopper fra bord, fra min egen idé.
Men det, der er vigtigt, det er måske at sige, at det handler ikke så meget om, at du ikke ville være iværksætter. Det handler bare om rejseaktiviteten og balancen. Altså, det er jo det, man ligesom skal tage med i det her iværksætterliv, at man skal finde balancen mellem arbejdet og sit andet liv.
Ja.
I det tilfælde havde du jo en kone og to børn.
Det er det. Altså, jeg rammer et punkt på det tidspunkt, hvor at jeg tænker, men min dreng, han er lige blevet 3 år. Og jeg synes, han lige er blevet født. Som han var blevet født i går, men han er 3 år gammel nu. Og så tænkte jeg, det dur ikke. Og så tager jeg også det her konsulentjob som iværksætterrådgiver. Og det, for mig er det sådan en, det er ikke, det er godt nok en halvoffentlig organisation, men det er ikke et rigtigt job, fordi jeg kan jo få lov til at arbejde med iværksætter, og så er jeg jo stadig i iværksætteriet. Og jeg ender faktisk med at være der i 2 år, tror jeg. Og jeg synes, det er super fedt til at starte med. Jeg får lov til at rådgive alle de her nye iværksættere, og det er jo både folk, der kommer fra universitetet og hjælper dem med deres idéer, og jeg kan sådan virkelig brænde igennem, og de er alle sammen super glade, de booker alle sammen møder hos mig. Men stille og roligt, så begynder det bare sådan at trække i mig igen, fordi har jeg så bare det her job, men jeg kan jo godt lide at bygge ting. Det er det, jeg synes, der er det sjove. Ikke? Det var det, jeg synes, der var det sjove i Connery. Det var det, jeg synes, der var det sjove i Just Works, indtil at vi så havde bygget det, og der var for mange kunder, at man så skulle sidde med. Det var det samme med, hvad hedder det, Peneo. Det var det samme med Brillebutikken. Det var det samme med, altså det er sjove for mig at bygge ting. Jeg er ikke særlig fokuseret på økonomi heller. Men der begynder det at trække mig. Jeg skal noget andet her.
Men i mellemtiden ved jeg også, at du har jo egentlig også været lidt investor, fordi en af dem, vi har snakket med, det er jo Min Recept.
Ja, og det er faktisk via Just Works, at vi investerer der, fordi der investerer vi tid frem for penge, så vi, Anders bygger faktisk deres første løsning. Så Anders bygger deres løsning, og vi går ind hos dem.
Men det forstår jeg ikke, men fordi Min Recept er da ikke mere end max 2 år gammel.
Nej, men Anders sidder stadigvæk i Just Works på daværende tidspunkt, jo.
Nå ja, det eksisterer stadig.
Ja, Just Works.
Ja, du bare har ud af den daglige drift.
Ja, det er. Og det er Anders faktisk, det er Anders faktisk også nu. Så vi går sådan lige og roder, men jeg har overtaget alle anparterne i selskabet nu. Men hvad hedder det... Men det vi bygger Min Recept, eller det Anders koder det, og jeg hjælper til med, hvordan tingene de skal virke. Og de er så i gang med at bygge en ny platform nu. Så det er rigtigt. Det gør jeg. Jeg har også investeret i en sædkvalitetstest for mænd. Det er efterhånden nogle år siden.
Ja, det er sammen med Nicolaj Højer.
Ja, det har jeg gjort sammen med Nicolaj, ja.
Hvad det hed?
Swimcount. Ja, det hed Swimcount. Det startede med at hedde Motility Count, men hedder Swimcount i dag. Og der investerede jeg nogle af de penge, som jeg tjente i Connery-tiden i det projekt. Og har en lille anpart i dag, men projektet vokser faktisk ret godt. Så ja. Så jeg har været sådan lidt vidt omkring, men jeg har jo også sprunget over alt, hvad der hedder. Jeg tog ikke min handelsskole færdig, vel? Jeg gik der 2,5 år eller sådan noget, så ud af 3. Så den gjorde jeg ikke færdig.
Og du hoppede ud et halvt år før?
Ja, sådan noget i den stil.
Og så flyttede til København?
Ja, hvor vildt. Ja, så jeg har holdt mig ud af alt det der tidsspil med at tage uddannelse. Det er ikke tidsspil for alle, vil jeg gerne sige, men det vil, tror jeg, det ville have været for mig. Men
så fik du også alligevel nok af det der med bare at sidde og rådgive, fordi du startede et nyt projekt nu også.
Ja, altså jeg ved ikke, om jeg fik nok af at rådgive, men jeg ville gerne mit eget. Og i den forbindelse, da vi lavede Penneo i sin tid, der lobbyede vi for, at man måtte underskrive købsaftaler for ejendomsmægler digitalt. Og det blev til virkelighed i oktober 17, altså det vil så sige efter, at jeg havde forladt skuden. Men der blev det godkendt, at man kunne underskrive sådan en købsaftale på et hus digitalt. Det var der mange, der ikke syntes var så god en idé på det tidspunkt. Boligadvokaterne sagde, at det var livsfarligt at underskrive det digitalt. Jeg tror faktisk, de brugte nemt, enkelt og livsfarligt, hvor Penneos slogan var nemt, enkelt og sikkert. Så de skrev sådan en artikel, der hed nemt, enkelt og livsfarligt. Og det gik jeg tænkt ret meget over. Hvorfor er det, at det ikke giver mening? Og en af grundene til det, tror jeg, det er fordi, at der manglede det her link for at kunne digitalisere ejendomsmæglerbranchen. Det var, at man kunne underskrive købsaftalen digitalt. Fordi forestil dig nu, at du skulle sælge dit hus, og ham, der skulle købe det, at I skulle så mødes, dig og ham, hjemme hos dig, og du har printet 400 stykker papir, og så skal han så underskrive dem, og dem skal du så scanne ind, og så skal du så sende dem til ejendomsmægleren, der så skal tage dem videre til banken, altså det ville ikke rigtig du, vel? Men efter det blev digitalt, at man kunne gøre det, så lå der noget i, at man måske kunne disrupte hele den her ejendomsmæglerbranche, så det har jeg kastet mig over. Og der startede vi, på at bygge en ny løsning her fra oktober måned. Så jeg gik simpelthen ind til erhvervshuset og sagde, tusind tak, fordi I har taget mig ind, og jeg har været glad for at være her. Det er helt oprigtigt, det var jeg faktisk. Og jeg synes også, de gør nogle gode ting derude for iværksætterne. Men nu vil jeg gerne videre, og jeg har hentet noget funding. Og den funding, jeg havde hentet, den kom sjovt nok, noget af den fra Nicolaj Højer, jeg tror, han sagde, igen, ja. Nicolaj har jo formået at lave nogle exits og hentet nogle penge den vej, så det har jo været super. Men Nicolaj sagde, jeg tror, citerer ham næsten direkte, tror jeg, han sagde, jeg investerer i dig, og ikke så meget i ideen. Selvfølgelig også ideen, men jeg investerer i dig. Jeg tror på, at du kan bygge det her. Så jeg fandt et team. Jeg fandt en rigtig, rigtig dygtig ejendomsmægler, som hedder Anne, som lidt selv også har gået med nogle tanker omkring, at man ikke kunne gøre noget anderledes. Og da vi så begyndte at tale videre omkring det her, jamen, så var hun på, og så fandt vi to programmører, og en grafiker, faktisk ham, der oprindeligt byggede Penneo eller DocClouds første hjemmeside, og så slog vi os sammen og foundede så en virksomhed, der hedder Estaldo.com, hvis man må reklamere. Men Estaldo er målet for at prøve at sige, kan vi gøre hele det her køb og salg af ejendom, kan vi gøre det 100% digitalt? Og der er jo mange, der har prøvet før, der er Robin Hus og Boliga selvsalg og sådan nogle ting, men vi har så kastet os over og prøvet at sige, hvad nu hvis vi ikke lavede selvsalg, men vi var en digital ejendomsmægler? Og det kan man jo prøve at google digital ejendomsmægler, så tror jeg faktisk, man finder os. Det håber jeg på, man gør. Men det er der ikke andre, der har lavet. Og der er en hel bevægelse på vej i Norden omkring digital boligsalg. Så det har vi kastet os over. Hmm?
Det lyder super, super spændende, Jacob, og jeg håber, at du får lige så god succes med det, som du har haft med mange af dine andre projekter. Hvis nu, jeg har nemlig to afsluttende spørgsmål til dig. Mm. Og det er selvfølgelig lidt svært spørgsmål, fordi at, det har du, nu har du haft mange forskellige projekter,
ja.
Men så det er sådan lidt mere overordnet at forstå konteksten af spørgsmålet. Hvis nu du skulle starte forfra, uden penge, men med alle de læringer, du har gjort dig i dag om det at være iværksætter,
ja.
Hvad vil du så gøre anderledes?
Så vil jeg starte med at ringe til nogle kunder og spørge, om de vil finansiere mit projekt, hvad end det nu engang skulle være. Og nu taler jeg B2B. Og så tror jeg, at jeg vil starte ved siden af mit job, lidt ligesom vi rent faktisk gjorde. Og så vil jeg finde et produkt, hvis jeg går B2C, så vil jeg finde et produkt, der ikke kræver kritisk masse, fordi kritisk masse er bare helt abnormt svært at opnå, og det ved jeg fra Connery, og det, hvis man endelig opnår det, er det ekstremt svært at tjene penge på, og hvis det er B2C, så vil jeg ringe til alle de kunder, som jeg tror ville købe produktet, og håbe på, at der var 10 af dem, der gad at invitere mig ind til at hjælpe med at bygge produktet. Det ville være den måde, at jeg ville gå til det med.
Fuck, et fedt råd. Altså det er første gang, jeg tror, jeg sådan har fået sådan meget konkret. Det var faktisk rigtig godt.
Mm.
Hvis nu du skulle komme med en nominering, en anden iværksætterhistorie, som du godt kunne tænke dig at få fortalt i det her format, hvem skulle det så være? Lige før du skulle sige Nicolai Højer.
Jamen, ja, men det var faktisk det navn, som der ville ligge hos mig. Det ville være, hør Nicolais historie, ikke nødvendigvis 100% fra iværksættersiden, men han er bare et orakel i, hvad er det, man skal gøre, når man skal starte en virksomhed, især hvis man skal hente funding. Alle stadierne, der vil jeg ringe til ham. Jeg siger nogle gange til ham, at han er det klogeste menneske som jeg kender, og det mener jeg faktisk. Ja.
Så hvis vi ikke lige skulle lave en historie, men lave et andet format, hvor det handlede om funding, så vil han være, det tror jeg faktisk, du har ret i, og tage ham ind. Jeg kan faktisk lige afsløre, at vi jo har lukket de her ind til benet formater ned. Vi kunne se, at lytterne ikke rigtig var så interesseret i det, også for den feedback, jeg fik. Men nu prøver vi et tredje format snart, hvor vi kører rapportageformat. Den første episode kommer til at handle om for lovgivning om databeskyttelse, eller databehandling i AI og machine learning virksomheder, hvor jeg faktisk har været en tur i Bruxelles for at lave en rapportage om det. Men det kunne også være, at jeg skulle lave en rapportage om funding, eller om startup dating arrangementer, eller noget helt, helt andet. Jakob, tusind tak, fordi du vil deltage, og jeg synes, det er rigtig spændende at høre om din rejse, ikke bare i Connery, men også i Paneo, og nu hvor du er gået i gang med, ja, der var Just Works, og din helt nye virksomhed, Estaldo. Held og lykke med det hele, og på gensyn.
Tak.
Det var altså historien om Connery, Paneo, Just Works, og lidt om Estaldo, fortalt af Jakob Nøjer Nørgaard. Jeg håber, du nød det, og hvis du gjorde, så kan du gøre dagens gode anmeldergerning og bruge sølle et minut på at give os 5 stjerner, der hvor du lytter til podcast. Ellers har jeg ikke så meget mere at sige, end på gensyn kan du have en rigtig god entreprenant dag, til vi høres ved. Hej.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary. Not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.